Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 28-nji noýabr hepdeniň duşenbe güni. Efirde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini, olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen filmin ýogşuna nurwan tanış edýär. Siriýanyň hökümet güýçleri günnä Nur Aleppanyň gowgalançylaryň elindäki möhüm möhlegini ýerine alýarlar diýip aktivistler we döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet ýetirilýändäki sany habar urulýan 26-njy noýabrda Siriýanyň hökümet güýçleriniň Hanany etrawyny inni dol öz kontrolyna geçirenligini we bu ýer minalardan hem-de bombalardan arassalaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklary Observatoriýasy hökümet güýçleriniň ýeňişini tassyk etdi we goňşulukdaky iki etrawa, Al-Haydariýa we Sakkur etraplaryna hem hüjüme geçilenligini aýtdy. Siriýada howa darbalary bilen prezident Bashar al-Asady gollaýan Rus harbylarynyň sözçüsi 27-nji noýabrda hökümet güýçleriniň soňky 2 günlük Nur Aleppanyň içine düýüpli we çuň aralaşanlygyny 2000-den gowrak binadan öz garşydaşlaryny gysyp çykaranlygyny aýtdy diýip Interfax ýazýar. Kuba öz revolusiýon lideri Fidel Castro-nyň ýasyny tutýar. 90 ýaşynda ýogalan Castro-nyň ölümi 26-njy noýabrda ýygnan edildi we ýurtda 9 günlük resmi ýas tutulýar. Döwlet edaralaryna baýdaklar ýarym asak goýberildi we kommunistleriň ady ýurduny ýarym asyr gola ýol başlyk eden we 26-njy noýabrda jesedi kremasiýa edilen Castro-nyň hormatyna konsertler, şatlykly çäreler ýatyrylmaly, köpçülikleýin ýas ýygnanşyklary geçirilmelidirli. Castro-nyň ýakylan jesediniň küli 4-nji dekabrda Günnogor şäher Santiago-ga eltiler. Castro-nyň ölümi dünýä liderleriniň we tanymal şahslaryň bir toporuna gynanç döresse, başgalar şol sanyň ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trump merhumy ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Castro-nyň taryhyň suwuna galyrsa, dünýäniň çar künjegindäki çepçiler ony Latin Amerikasynda ABŞ-nyň agalygyny garşy durmak basaran we garyplara bilim hem-de saglyk hyzmatlaryny beren lider hasaplydylar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Holodomor 1930-njy ýyllarda Ukrainada bolan erwet açlygyň genosid diýip ikrar edilmegine çağırdy. Petro Poroshenko 26-njy noýabrda Kiýewde Holodomor pidalarynyň Sowet diktatory Iosif Staliniň dolanyşy wagtynda gyrylan millionlarça adamyň hatyra gününe gabat gurulan dawarada çykyş etdi. Men ýepýany prezident kararyna gol çekdim we onu Daşary işler ministrligine başga işler bilen bir hatarda Holodomorun halkary jemgyýetçiligi, daşary ýurtlar, halkary guramalar tarapyndan Ukrain halkynyň genosidi hökmüne ikrar edilmegini galanma ugruna alınıp barlayan işleri dowam etdirmek hem tawsyrlar diýip Ukrain lideri aýtdy. İranın helakçılığı uçuran dikutsorunu 5 adam helak kolli. Bu hadise 26-njy noýabr günü giyişlik kolli. Yıkılan dikutsor yurdun Nevit ministerliğine degişli olup Kadar dengindeki Nevit platformasından yüreği ağrıyan bir injineri hastahana alıp geliyen ekenip Germaniyanın DPA habar kolluğu resmi metuota salgılanıp geliyar. Helakçılığın sebebi badabat belli olmadı. Dikutsor helakçılığı demirgazık İranına olan otlu helakçılığının iyi yanına gavat geldi. Otlu hadisasında 44 adam helak olupdi. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow BMG'nin Aşgabatda sapara gelen baş sekretary Ban Ki-moonun gatnaşmagyna Birleşen Milletler Romatynyň Türkmen paýtagtyna gurulan täze wekilhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedow bu ägirt uly wakanyň çuňkur manysynyň we taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, onuň Türkmenistan bilen BMG'nin arasynda hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň täze bir tapgyrynyň başlanmagyny alamatlandyrýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň köp ýurtlarda bolan BMG'nin vekilhanalarının binalarının hem yerde tapa utlanyanın, emma bir yerde urlan vekilhanı binasının köşke mengdeştigini aytdi. Täze binanın açılış davrasının sonunda prezident Berdimuhammedow'un BMG'nin Türkmenistan'daki vekilhanasına sowga tökmünü täze yokary hilli awtologyň açaryny hem gowşuranlygy aýdylýar. Türkmen medeniýetiniň resmi habaryna görä Türkmenistan her ýylyň noýabr aýynyň soňky ýekşenbisinde hasyl toýuny tutýar. Türkmen medeniýeti prezident Berdimuhammedow'un baba daýhanlary beren gutlugyny çap etdi. Gutlugda hasyl toýunyň uly bayram hökmünde belgilenilmeginiň ören çuňur maňy mazmuny edigi berilýär. Hukuk goraýjy aktivistler türkmen daýhanlarynyň we büdjet edaralarynyň işgärleriniň paýta tapşyrmak bilen zararly mejbur rahmet çekmäge mejbur edilýändigini. Bundan başga daýhançylyk bilen meşgullanýan adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertleriniň soňky ýyllarda agyr bolmagyna galýanlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.